Καλώς ήρθατε στο podcast του 958 και της rdeco.gr μέχρι το τέλος του κόσμου. Σήμερα έχουμε την τιμή να φιλοξενούμε έναν από τους πιο εκφραστικούς και πολυσχηδείς σαξοφωνίστες της σύγχρονης jazz, τον Τσίκο Φρίμαν. Γεννημένος σε μία από τις πιο ιστορικές μουσικές οικογένειες του Σικάγο, γιος του θρυλικού Βον Φρίμαν, ο Τσίκο έχει διαγράψει μια πορεία 4 και πλέον δεκαετιών με ηχογραφήσεις, συνεργασίες και projects που κινούνται από τη straight-ahead jazz μέχρι το avant-garde και την Latin κατεύθυνση. Τα τελευταία χρόνια μοιράζει τον χρόνο του ανάμεσα στις ΗΠΑ και την Ευρώπη, δημιουργεί νέα project, συνθέτει, διδάσκει, συνεχίζει τις περιοδίες του και ένας από τους σταθμούς του είναι και η Ελλάδα. Με αφορμή λοιπόν αυτές τις εμφανίσεις του, τον έχουμε μαζί μας για να μιλήσουμε για την πορεία του, τη δημιουργική του φιλοσοφία και το που βρίσκεται σήμερα καλλιτεχνικά. Welcome to today's episode on 958 R3 and rdeco.gr. We are honored to host one of the most expressive and multifaceted saxophonists in contemporary jazz, Tsiko Freeman. Born into one of Chicago's most historic musical families and son of the legendary Von Freeman, Tsiko has carved out a four-decade career spanning straight-ahead jazz, avant-garde blues, Latin influences, and countless collaborations. In recent years, he splits his time between US and Europe, creating new projects, composing, teaching, and touring, and one of his stops brings him here to Greece. With the occasion of his appearance, we have him with us, not to talk about tonight's performance, but to look into his journey, his artistic philosophy, and where he stands creatively today. Welcome to Greece, Mr. Tsiko Freeman.
Thank you very much.
Μεγαλώσατε σε μια οικογένεια όπου η μουσική ήταν καθημερινότητα. Πώς ήταν αυτό το περιβάλλον και πότε νιώσατε ότι θα ακολουθήσετε το δικό σας μονοπάτι στη μουσική?
I guess it started when I was 5 years old. But my father was a musician and
όλα άρχισαν όταν ήμουν 5 ετών. Ο πατέρας μου ήταν μουσικός, τον άκουγα και νομίζω ότι έπαιζα πιάνο από τα 5 μου. Είχα αυτή την αίσθηση ότι θα γίνω πιανίστας από τότε. Ξεκινήσατε με άλλα όργανα πριν καταλήξετε στο σαξόφωνο. Τι σας τράβηξε τελικά σε αυτό? Ποιες μουσικές γλώσσες σας διαμόρφωσαν περισσότερο? Blue, jazz, R&B ή avant-garde? Όταν είσαι παιδί, δεν σκέφτεσαι τη μουσική με κατηγορίες. Αυτό το κάνουν οι ενήλικες ή οι επαγγελματίες που θέλουν να πουλήσουν μουσική. Τα παιδιά αντιλαμβάνονται τη μουσική σύμφωνα με το τι τους αρέσει.
I started playing the piano and it was just music. I was learning classical music as well as I was growing up singing. I also sang too. I sang in like R&B groups. You know, groups similar to the Temptations and stuff like that. Really? And so I was doing that all through grammar school and while I was learning an instrument in the band and everything. And this was the music that I heard on the radio, you know, as a kid. That's what most of us start out listening to, is what our peers listen to, you know, what our friends listen to as young people and what's on the radio. And that's what I started out. So I did that. And of course, growing up in a house with my dad, I heard jazz all the time. I didn't know what it was. I didn't know to give it a name.
Έτσι λοιπόν άρχισα να παίζω πιάνο γιατί ήθελα να παίζω μουσική. Μάλιστα άρχισα να τραγουδάω και σε R&B groups με ήχο παρόμοιο με αυτό των Temptations και παράλληλα πήγαινα σχολείο. Η μουσική όμως τότε που με επηρέαζε ήταν αυτή που έπαιζε και άκουγα στο ραδιόφωνο. Συγχρόνως φυσικά έχοντας τον πατέρα μου μουσικό στο σπίτι άκουγα συνέχεια jazz χωρίς να ξέρω τι είναι αυτό ακριβώς που άκουγα. Δεν ήξερα καν να ονομάσω αυτή τη μουσική τότε.
But you've studied theory and composition, and how do you balance the structure of theory with the freedom of improvisation?
Now you mean? Well, now I don't think about it as much. I just do.
Ah, okay.
Too much thinking. I'm more in concerned about feeling, you know, and what comes to me in that way.
Δεν σκέφτομαι απλά, νιώθω τη μουσική. Και βέβαια έχει να κάνει και με την εμπειρία. Έχω παίξει με πολλούς μουσικούς όλο τον κόσμο και έτσι έχω πολλή μουσική μέσα μου, άρα δεν σκέφτομαι ότι παίζω. Βγαίνει από την καρδιά μου.
Yeah, but not only, of course, mm-hmm. because, you know, how should I say? It's about how I feel about it. But the things that I've studied and learned are always there.
Έχει βέβαια σημασία και το ότι έχω σπουδάσει είναι εκεί σαν βάση, αλλά ό,τι βγαίνει έξω τελικά είναι αυθόρμητο και φυσιολογικό.
Looking back from morning prayer up to day,
κοιτώντας την πορεία σας μέχρι σήμερα, ποια στιγμή θεωρείτε ορόσημο?
Well, let me think about it. I think there's never only one. I've had multiple turning points. So let's say when I can't list all of them, but let's say when I was very, very young and I was starting to play, sitting in a jam session in Chicago with all the great saxophone players that come from Chicago. That was a lesson. And also being the son of Von Freeman, who was a legend in himself, there was a lot of pressure for me to be good, you know. It's like, and I tried to be very, very good. But that was a turning point when I realized what responsibility I had to live up to. Later on after that, you know, I met a guy by the name of Muhal Richard Abrams, and he was like a mentor. That was another turning point in my development. Mm-hmm. Getting to play with Michael George, these were turning points, you know, all of these things. Mm-hmm. Later, when I moved to New York, well, actually, I played in Chicago. I played with Charles Mingus, sat in with him. And when I was leaving, after I sat in with him, he stopped me and he said, you should come to New York. He encouraged me to come to New York.
Δεν είναι μόνο ένα, είναι πολλά. Αν σκεφτώ τα πιο σημαντικά, θα ξεκινήσω από τη νεαρή ηλικία μου, όταν ήμουν στο Σικάγο και τζάμαρα μαζί με άλλους εξαιρετικούς μουσικούς σαξοφωνίστες και ένιωθα την ευθύνη ότι πρέπει να είμαι αντάξιός τους, να είμαι καλός. Αυτό ήταν το πρώτο σημαντικό σημείο της καριέρας μου. Μετά από αυτό, ένα σημαντικό σημείο ήταν η γνωριμία μου με τον Χαλ Ρίτσαρντ Άμπραμς, που ήταν και ο μέντορας μου. Στη συνέχεια, όταν έπαιξα με τον Charles Mingus, ο οποίος με ενθάρρυνε να πάω στη Νέα Υόρκη, αυτό ήταν σίγουρα ένα ορόσημο στην καριέρα μου. Γιατί εγώ είχα φυσικά σκεφτεί να πάω στη Νέα Υόρκη, αλλά αυτό που μου είπε, έλα στη Νέα Υόρκη, παίζουμε εκεί κάθε Σάββατο, έλα και εσύ, αυτό σήμαινε για μένα πολλά. Σήμαινε ότι έχω ανέβει επίπεδο σαν μουσικός και ότι είδε σε μένα μία προοπτική να εξελιχθώ και μου το είπε. Μετά πήγα στη Νέα Υόρκη. Πήγα για λίγες μέρες, αλλά δεν γύρισα ποτέ. Εκεί γνώρισα τον Elvin Jones και αυτό ήταν ένα ορόσημο για μένα. Έκανα περιοδία μαζί του και μου πρότεινε δισκογραφικό συμβόλαιο και αυτό ήταν επίσης ένα σημαντικό σημείο της καριέρας μου για μένα. Έπειτα, χρόνια μετά, γνώρισα τον McCoy Tyner, ένα ακόμα πολύ σημαντικό σημείο της καριέρας μου. Όλες αυτές ήταν μαγικές και ονειρικές στιγμές για μένα, όπως και η πρώτη μου περιοδία στην Ευρώπη. Καταλαβαίνεις τι εννοώ.
Which collaboration? Ποια συνεργασία όμως συγκεκριμένα άλλαξε τον τρόπο που βλέπετε τη μουσική? You've worked with many giants of jazz.
Yes, I'm glad you said tell you one.
The most important.
Well, here's one. One incident really sticks out in my... like I said, there's never just one, but here's one that really sticks out in my mind. Mm-hmm. When I was younger, many, many, many years, you know, and I was learning to play, I used to listen to this record by McCoy Tyner. Mm-hmm. And he, I've listened to this song he wrote and was on this record. It was called African Village. Mm-hmm. And I was not sophisticated in harmony at that time. I was just learning. But I kept learning. I kept hearing what he was doing. And I didn't understand what he was doing in this particular part of the song. And I wanted to know. But I didn't, you know, I wasn't focused on that in terms of my learning. I just wanted to know. Anyway, years later, by the time I get to New York and I'm in the band with McCoy, mm-hmm. and I'm thinking, wow, I'm playing with McCoy. I can ask him, what is he doing in this part? You know, I remembered what I didn't know back then. So I go to McCoy and mm-hmm. I say, McCoy, what is that? What's that chord right there? What are you playing? What is that? And he says nothing to me. He didn't answer me.
Really?
Really.
Nothing?
Said nothing. Nothing.
But why?
I don't know. I don't know.
Okay.
Anyway, I thought, okay, maybe I need to be quiet mm-hmm. and just play, you know, just do the thing. Fortunately, we weren't playing that song, but anyway. So 1 year goes by. 1 year later, we're in Tokyo and at the Blue Note, and we're doing sound check, and I hear this voice go, "Hey, Chico." And I turn, and it was McCoy. He says, "Come here." So I walk over to the piano, and he starts playing this song, African Village, the one that I asked him the question about 1 year earlier.
Χαίρομαι που είπες. Να πω μόνο ένα. Δεν ήταν μόνο ένα, αλλά έρχεται ένα όνομα στο μυαλό μου, η αλήθεια. Όταν ήμουν νέος και μάθαμε να παίζω μουσική, άκουσα ένα δίσκο και συγκεκριμένα ένα κομμάτι από τον ομώνυμο δίσκο, το African Village. Την περίοδο εκείνη δεν διέθετα ακόμα όριμη αρμονική κατάρτιση. Όμως βρισκόμουν σε διαδικασία μάθησης. Συνέχισα να ακούω το τραγούδι χωρίς να καταλαβαίνω ακριβώς τι κάνει σε ένα συγκεκριμένο σημείο ο καλλιτέχνης, αλλά ήθελα να μάθω. Χρόνια μετά, που έπαιζα στη Νέα Υόρκη με τον Μακ Τάινερ, σκέφτηκα, «Ουάου, μπορώ να τον ρωτήσω». Έτσι λοιπόν, πήγα και τον ρώτησα. «Μακόι, τι είναι αυτό? Ποια είναι αυτή η συγχορδία που χρησιμοποιείς στο τραγούδι?» Και μου απάντησε, «Τίποτα». Δεν μου απάντησε τίποτα. Απολύτως τίποτα. Έπρεπε τότε εγώ να μην πω επίσης τίποτα και να συνεχίζω να παίζω το κομμάτι. Ένα χρόνο όμως αργότερα, ήμασταν στο Τόκιο, κάναμε soundcheck και άκουσα μια φωνή να με καλεί. Τσίκο, ήταν βέβαια ο Μακόι. Πήγα κοντά και άρχισε να παίζει το κομμάτι αυτό, το African Village. Τότε σκέφτηκα πως μου δίνεται η ευκαιρία να πάρω μια απάντηση. Και αυτός μου έδειχνε τον τρόπο, αλλά έπαιζε τόσο γρήγορα που δεν καταλάβαινα τι ήθελε να πει και τον ρώτησα πάλι, «Μακόι, τι παίζεις, τι είναι αυτή η συγχορδία?» Και τότε μου απάντησε. Μου απάντησε, «Είναι απλά ένας ήχος. Ένας ήχος». Και η απάντηση δεν ήταν αυτό που περίμενα. Δεν ήταν δηλαδή μια πληροφορία για την τεχνική του κομματιού. Αλλά αυτό ήταν ένα μεγάλο μάθημα για μένα. Επειδή πλέον ήμουν πιο προχωρημένος, μπορούσα να ξανακούσω το τραγούδι και τότε ήταν που συνειδητοποίησα ότι ήταν ένας ήχος. Ένας ήχος που είχε γράψει ο ίδιος. Και σκέφτηκα πως με αυτό εκφράστηκε, ότι είδε τον εαυτό του σε αυτή τη σύνθεσή του. Έγραψα κι εγώ λοιπόν ένα τραγούδι μετά και είχα αυτή τη μία συγχορδία και έδωσα το τραγούδι μου σε σπουδαίους πιανίστες να το παίξουν, για παράδειγμα στον Κένι Μπάρον, και τους άφησα να παίξουν το τραγούδι όπως ήθελαν. Εκτός από εκείνη τη συγχορδία, είπα, παίξτε αυτή τη συγχορδία όπως ακριβώς την έχω γράψει. Βέβαια όλοι με ρωτούσαν, αλλά εγώ τους έλεγα, παίξτε όπως θέλετε, αλλά μην πειράξετε αυτό το σημείο, αυτή τη συγχορδία. Τότε ήρθε ένας μουσικός, ένας εξαιρετικός ταλαντούχος μουσικός, ο Fritz Powell, και με ρώτησε γιατί πρέπει να μην πειράξουμε αυτό το σημείο. Και το απάντησα, γιατί είναι ένας ήχος, απλά ένας ήχος. Και κατάλαβε, γιατί είχε ένα ιδιαίτερο συνέστημα αυτό το κομμάτι, αυτό το σημείο. Έτσι λοιπόν, ονόμασα αυτό το τραγούδι προς τιμή του Μακόι Τάινερ. What creative phase are you? Σε ποια δημιουργική φάση βρίσκεστε αυτή την περίοδο? Σε τι δουλεύετε τώρα, μουσικά, δισκογραφικά ή εκπαιδευτικά?
I have a new recording coming out. I'm in the process of finishing the mix on it. It's the project name is Exotica, and it's an unusual one because it's different than anything I've ever done before. It's only four people in the group. And it's a cello, it's a Japanese koto, and it's exotic percussion and myself. And it's a completely different direction than I've gone before. So this one is, and people, so far the response is coming is very good. And so this is the newest project, that's the newest release recording. But I also have, from Chicago, I have a project called Chico Freeman Chicago Experience. And I found some incredibly gifted, wonderful young musicians in Chicago that I'm trying to take them around the world if possible. And then I have another project called Chico Freeman, The Voices of Chicago, which is more gospel music.
Έχω ένα νέο δίσκο, είμαι στη διαδικασία παραγωγής του και είναι ό,τι πιο συνήθιστο έχω κάνει ως τώρα. Είμαστε τέσσερις. Ένα τσέλο, ένα ιαπωνικό κιότο, ένας περκοσινίστας με ιδιαίτερο στυλ και εγώ. Έχω ήδη πολύ καλές κριτικές γι' αυτό. Αυτό είναι το πιο καινούριο project. Έχω όμως και στο Σικάγο ένα project που λέγεται Chico Freeman Chicago Experience, στο οποίο έχω συγκεντρώσει υπέροχους ταλαντούχους νέους μουσικούς, τους οποίους προσπαθώ να φέρω και να τους γνωρίσει ο υπόλοιπος κόσμος. Έχω όμως, τέλος, και άλλο ένα ακόμη που λέγεται Chico Freeman Gospel Music με 4 τραγουδιστές. Τι σας οδηγεί τα τελευταία χρόνια να περνάτε μεγάλο μέρος του χρόνου σας στην Ευρώπη?
And I, so because of that, I've always had Europe has held a special place, you know, in my, you know, in my heart.
Okay.
And Greece in particular. I don't know. I really love Greece. I like the weather. I like living here, although it's more difficult to navigate the rest of the world from here. That was one reason I left, you know, but.
Πάντα ήθελα να έχω εμπειρίες ζωής σε άλλα μέρη και γι' αυτό η Ευρώπη έχει ένα ιδιαίτερο κομμάτι στην καρδιά μου και ειδικά η Ελλάδα. Μου αρέσει πολύ να ζω εδώ, αν και είναι πολύ δύσκολο να βρεις το δρόμο σου από εδώ. Και γι' αυτό έφυγα, αν και η Ελλάδα έχει πολύ όμορφα μέρη και ανθρώπους και ιστορία και αυτό με ενδιαφέρει πολύ, αφορά πολύ τη δημιουργικότητά μου και την έμπνευσή μου. Σε διάφορα μέρη της Ευρώπης το έχω νιώσει αυτό.
Πώς βλέπετε την σημερινή κατάσταση της jazz διεθνώς? Τι θα συμβουλεύατε σε ένα νεότερο μουσικό του σήμερα?
You ask really good questions, you know that?
Well, thank you. How do you see the current state of jazz around the world?
That's a complex question. So give me a moment to really think about that.
Yes, of course.
Yeah, because I want to give you a very good answer, you know. All right, I see jazz today as it's in a dynamic and exciting place. The younger generation with its fearlessness, blending jazz with hip-hop, electronic music, and African rhythms and other things, classical forms. I have done this my whole life. I've always played many different kinds of music. You know, I worked with Michael Jackson. I played with many, many people and different kinds of musical direction, from, you know, from Spanish flamenco music to Italian opera to Afro.
Αυτή είναι μια πολύ πολύπλοκη ερώτηση και θέλω να σου δώσω μια καλή απάντηση. Βλέπω την jazz σήμερα ως έναν δυναμικό χώρο. Οι νεότερες γενιές συνδυάζουν διαφορετικά είδη μουσικής, ηλεκτρονική, pop, jazz. Και εγώ το κάνω αυτό όλη μου τη ζωή. Έχω συνεργαστεί με πολλούς διαφορετικούς ανθρώπους. Ιταλική μουσική, όπερα, κουβανέζικη μουσική. Η jazz είναι ένας συναρπαστικός χώρος για να δοκιμάσει κανείς να αναμίξει διαφορετικά πράγματα. Και πιστεύω ότι η jazz είναι μια παγκόσμια γλώσσα. Μουσική στην Ευρώπη, την Ασία, την Αμερική αναμειγνύουν διαφορετικά είδη και γίνεται όλο και περισσότερο η jazz μια παγκόσμια γλώσσα. Η μουσική εξελίσσεται και πιστεύω ότι αυτό είναι υγιές, γιατί η jazz συνεχώς μεγαλώνει όλο και περισσότερο.
Thank you for this generous conversation.
Mr. Chico Freeman, σας ευχαριστούμε θερμά για αυτή τη γενναιόδορη συζήτηση. Είναι πολύτιμο να ακούμε έναν καλλιτέχνη με τόση ιστορία και ταυτόχρονα αμύωτη δημιουργική ενέργεια. Ευχόμαστε να συνεχίσετε να εμπνέετε με τη μουσική σας και ελπίζουμε να σας ξαναδούμε σύντομα στην Ελλάδα. Και εμείς συνεχίζουμε εδώ στο 958 της R3 και στο rteco.gr μέχρι την επόμενη ακρόαση.
Ευχαριστώ. Thank you. Okay. Thank you.